mun näkemykseni mukaan kieli ei ole yksi yhtenäinen paketti, että on joko hyvä tai huono kielissä.
Miten oppia vierasta kieltä? Mitä asiasta siis ajattelee ranskan kääntämisen lehtori Helsingin yliopistosta Olli Philip Lautenbacher? Lautenbacher on tutkinut muun muassa television tekstityksen merkitystä kielen oppimisen kannalta.
Mä uskon, että jokainen voi oppia kieltä. Mun mielestä tärkeää tässä on se, että kielessäkin on eri aspekteja. Ja jos verrataan tätä niin kuin musikaalisuuteen, tai tämä on yksi vertailu tai vertaus, joka usein tehdään, että sanotaan, että joku ihminen on musikaalinen tai ei, tai joku ihminen on kielellisesti lahjakas tai ei. Mun mielestä tätä täytyy kuitenkin vähän varoa tätä ilmaisua, koska jokainen meistä on musikaalisesti jollain tavalla lahjakas. Ja musiikissa voidaan oppia eri asioita. Jostakin voi tulla esimerkiksi äärettömän hyvä säveltäjä. Jollakin toisella on äärettömän hyvä sävelkorva ja oppii melodiat helposti. Joku kolmas voi olla rytmisesti uskomattoman hyvä ja kehittyä sillä saralla sitten musiikissa. Ja mä näkisin, että samalla tavalla kielessä, niin kielessä on eri aspekteja. Puhetyyli tai aksentti tai tämmöisen melodian imitoiminen tai oppiminen on yksi semmoinen aspekti. Jotkut oppii ruotsin kieltä hyvin helposti ja osaa matkia esimerkiksi ruotsin, riikin ruotsia tai suomen ruotsia ja matkii niitä aksentaja ja tuottaa niitä helposti. Toiset on äärettömän hyviä niin kuin imitoimaan tämmöisiä eri paikkakunnilta tulevia ihmisiä, niitä korostuksia, Tampereen aksentteja ja Turun korostus ja niin edespäin. Eli tämä on sinänsä jo ikään kuin musikaalisuutta, että se siinä on yksi kielen aspekti hallussa. Toiset on ehkä enemmän sitten semmoisia, että ne hahmottaa tekstin hyvin. Ne osaa hahmottaa kielen rakenteet helpommin, lauserakenteet, tämmöiset asiat. Jotkut muistaa sanastoja, sanoja vaikka millä mitalla, että niillä on hyvä tämmöinen muistikapasiteetti ja semmoinen erilainen kielen oppimisprosessi on vissiin niillä käynnissä. Toiset on luovia yksinkertaisesti kirjallisesti, ne niin kuin työstää sitä kieltä sillä tavalla, että kukaan ei sinänsä ole huono kielessä, vaan kielestä osataan eri aspekteja ehkä. Ja tämä on sitten myös opettajan kannalta vähän semmoinen haaste, että miten pystytään arvioimaan kielitaitoa sillä tavalla, että nämä eri aspektit tosiaankin tulisi esiin. On ihmisiä, jotka puhuu äärettömän epäkorrekteja lauseita, mutta jotka puhuu äärettömän aktiivisesti. Eli kommunikaatiotaidot on hyvät. Kommunikointi on niin kuin sujuvaa, nopeaa, luontevaa ja niin edespäin, vaikka se kielellisesti ei olisi täydellistä tai niin kuin, kaikki ei ole perfektionisteja siinä muodossa. Toiset on niin kuin aktiivisia käyttäjiä. Eli nämä kaikki eri kielen aspektit on mun mielestä olennaisia. Ja se kannattaa kuitenkin pitää mielessä siinä, kun puhutaan kielen oppimisesta, että mitä loppujen lopuksi siinä opitaan. Et kanssakäymisen taidot tietyssä kulttuurissa tietyllä kielellä on ehkä eri aspekti kuin tekstin ymmärtäminen ja analyysi, joka on taas eri aspekti kuin esimerkiksi melodian tai tämmöisen puhetyylin imitointi ja niin edespäin.
Vierasta kieltä voi harjoitella monin tavoin myös sadun kertomisen keinoin. Tutkija Noora Mäenpää tekee Jyväskylän yliopistossa soveltavan kielitieteen väitöstutkimusta. Hän tutkii sitä, minkälaisia kokemuksia 5- ja 6-luokkalaisilla koululaisilla on saksan kielen oppimisesta, ja tutkimuskohteena on sadutuksen avulla oppiminen.
Etin hyvää graduaihetta ja sitten opintojen aikana olin törmännyt semmoiseen juttuun, että suullista kielitaitoa painotetaan tosi paljon nykyisessä niin kuin kielten opiskelussa, eli ihan sitä kielten puhumista, että uskaltaisi ja osaisi ja niin edelleen puhua sitä vierasta kieltä. Että sitä painotetaan, pidetään tärkeänä. Se on ihan ok. Sitten samalla aloin miettiä, että mitäs sitten niin kuin tämmöiset kielenoppijat, joita se puhuminen mahdollisesti jännittää, tai jotka muuten sitä arastelee tai pitää sitä semmoisena. Siis olin ihan lukenut, että tämä on yleistä. Sitten aloin miettiä, että mitenköhän tämmöisiä oppijoita voitaisiin jotenkin rohkaista puhumaan sitä vierasta kieltä. Että mikä voisi olla, voisiko tässä tällä sadutuksella olla siinä sitten jotakin annettavaa. Että voisiko se mahdollisesti olla semmoinen menetelmä, että missä he sitten rohkaistuisi puhumaan, jos muissa tilanteissa ei välttämättä niinkään. Niin sitten päätin, että no, eihän siinä auta kuin kokeilla, ja oli kannustava ohjaaja.
Helga Spati, meine Freude Helga hat Spati, sie ist heute, also Freitag. Helga hat Hund, Hund ist müde, Helga hat Meerschweinchen, Helgas Mutter hielt Spati.
Niin kuin suomalainen menetelmä, se on Suomessa kehitetty 80-luvulla, ja siinä on tämmöinen henkilö kuin Monika Riihelä ollut hyvin keskeisenä. Häntä itse asiassa kutsutaankin sadutuksen tällaiseksi keksijäksi, jos näin voi sanoa, että hän toimi koulupsykologina ja sitä sitten siinä työssänsä kehitteli. Ja sitten myöhemmin tällainen henkilö kuin Liisa Carson on sadutusta kehittänyt edelleen. Sadutukseen on tämmöinen ohjeistus, kerro satu tai tarina. Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot. Lopuksi luen tarinasi ja voit muuttaa tai korjata sitä mikäli haluat. Tämä ohje on mun mielestä sen takia hyvä, että tässä tulee nuo sadutuksen vaiheet niin sillä lailla havainnollisesti esiin. Ihan kun se lähtee siitä, että kerro satu. Siinä innostetaan toista kertomaan tai tarina.
Ihbin myyde, ente.
Kelpaa just semmoisena, kun se sulta sattuu suusta ulos tulemaan. Ja lopuksi luen tarinasi. Eli lopuksi minä, joka on sen tarinan kirjannut, luen sen tarinan sulle ja sä voit itse tehdä siihen sitten muutoksia, jos haluat. Eli tämä on se viimeinen vaihe, mihin se sitten päättyy tavallaan se sanotus, että ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat. Eli sitten tosiaan kertojalla itsellänsä on oikeus siihen tehdä muutoksia, jos haluaa, mutta et kuulijan ja kirjaajan rooli on nimenomaan se, että hän kuuntelee ja sitten sillä semmoisella läsnäolollansa niin kuin kannustaa toista kertomaan, innostaa ja kirjaa ylös tarina just niin kuin se on kerrottu. Ja sitten kertoja tosiaan saa siihen tehdä muutoksia, jos haluaa. Ja sitten se voidaan lopuksi myös lukea muille, jos se on kertojalle ok. Että hänellä on tekijän oikeus tarinaa ja saa sen sitten päättää, että ketkä kaikki sen saa kuulla vai saako. Että se voi jäädä myös ihan sen kertojan ja kirjaajan väliseksi.
Sadutuksessa toiseen keskittyminen, kuunteleminen on olennaista. Eikä virheitä tarvitse pelätä.
Miten se sitten meni niin kuin käytännössä, kun siellä kouluilla oltiin. No siis mehän tehtiin sadutusta monella eri tavalla, sillä lailla esimerkiksi, että oppijat kerto ja sitten opettaja kirjas tarinoita ylös. He saatto kertoa yksin, opettaja kirjas, he saatto kertoa parin kanssa, opettaja kirjas tai he saatto kertoa ryhmässä. Tai sitten oli myös semmoinen mahdollisuus, että oli yksi oppija, joka kertoi ja toinen, joka kirjasi. Eli he teki niin kuin yhdessä sitä sadutusta. Ja varsinkin se tuntui olevan semmoinen mieluisa juttu, että kun sai sen kaverin kanssa tehdä ja vielä jos sai itse valita, että kenen kanssa tulee tekemään, niin siitä tykkäsi kyllä kovasti.
Hallo, ich bin Giraffe, ich heiße Zeppo, ich habe Katze, Katze ist men ist elefant.
No sitten siis näiden sadutuskertojen päätyttyä, niin nämä oppijat, jotka oli osallistunut, ollut mukana siellä, niin antoi palautetta. Eli he kertoi näistä kokemuksistansa, he kertoi kirjallisesti ja he kertoi suullisesti haastattelussa. Ja sitten se on oikeastaan myös se mun aineisto tässä väitöstutkimuksessa, tai onkin. Ja kattelin tuohon noita jotakin lomakkeita, mitä he on täyttänyt tänne, kirjoitellut monenlaistakin, piirtänyt mindmappia sun muuta, kirjoittanut kommenttejansa, että millaista se heistä oikein oli. Niin jotakin siis keskeisiä teemoja, mitä niissä nyt nousi esiin, tai mitä itse niissä huomasin, että mitä olisi usein, niin vaikka ihan siis oppiminen yleensä ottaen, että oppii. Täällä on yksi oppija esimerkiksi kirjoittanut tähän mindmappiinsa, että oppii ääntämään saksaa, tai oppii puhumaan saksaa paremmin, tai vaikka ihan sekin, että oppii kirjoittamaan. Että jos teki parin kanssa, niin siinähän oppi myös se kirjuri sitten kirjoittamaan sitä saksan kieltä, kun hän niin kuin kirjasi. Ja se oli hauska huomata, että myös nämä oppijat oli sen havainnut, että tässä hän oikeasti oppii. Että siis oppiminen oli yksi semmoinen, mikä niin kuin, jos puhutaan siitä, että mistä oppijat tykkäsivät tai mitä he tykkäsivät, niin se oli yksi aika keskeinen juttu. No sitten toinen. No hauskuus. Semmoinen, että se kertominen oli ylipäänsä hauskaa. Mulla oli täällä yksi aika kuvaava esimerkki. Mm, tässä on kertonut, eräs oppija on kertonut tämmöisestä sadutustilanteesta, jossa hän on puhunut saksaa, joka on jäänyt hänen mieleensä. Ja hän on kirjoittanut, että tein kaverini kanssa sadutusta. Me oltiin meidän luokan sohvalla. Ope toimi kirjurina. Meillä oli hauskaa. Onhan se silloin mukava lukea, että ja niin kuin tuo koko tilannekin, millainen kuva siitä piirtyy, että nämä oppijat on siellä sohvalla ja Ope on siinä mukana. Ope toimii kirjurina, nämä lapset saa kertoa ja Ope on siinä kirjoittamassa ja meillä oli hauskaa. Että se hauskuus tuli kyllä. Tietysti siinä oma rooliansa pelaa myös se, että se oli uusi juttu. Siinä on myös tämmöisiä haasteellisempia juttuja. Että ihan yksinkertaisesti se, että jos ei keksi, että jos ei yksinkertaisesti tiedä niitä sanoja tai niitä ei tule sillä hetkellä mieleen, niin kyllähän sekin vaikeuttaa sitä kerrontatilannetta. Että on tilanne, että nyt mä voisin kertoa jotain, mutta mun pääsee ei niinku mitään. Mitä mä kerron? Tää on tyhjä. Ei yksinkertaisesti keksi mitään. Niin mitä sitten?
Sanoi Noora Mäenpää.
Men ist elefant. Vot ich bin elefant. Ende.
Viestinnän lisääminen ja suullisen oppimisen painottaminen on koulumaailmassa ollut tavoitteena jo pitkään, toteaa opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta opetushallituksesta. Kielen oppimista edistää ylipäätään sen käyttäminen. Se, että käyttää kirjoittamalla ja puhumalla, kehollista viestintää unohtamatta, ja sillä taidolla, joka jo on hankittu. Motivaatio onkin kielen opiskelussa se olennainen juttu. Näin Ranskan kääntämisen lehtori ja tutkija Olli Philip Lautenbacher.
Loppujen lopuksi mä en usko, että yhtä sääntöä on siitä, että miten vierasta kieltä tulisi opetella. Mä luulen, että tähän vaikuttaa erinäiset seikat. Kun usein on puhuttu näistä oppimistyyleistä, esimerkiksi siitä, että joku ihminen on auditiivinen oppija ja visuaalinen oppija, ja näitähän on analyyttisiä ihmisiä, semmoisia, jotka tykkää tutkia kielen rakenteita ja muuta tällaista. Että niitä lähestymistapoja siinä mielessä kieleen on niin monta, että mä uskon, että yhtä välttämättä semmoista opetusmetodia esimerkiksi olisi selkeästi, joka toimisi kaikille yhtäläisesti. Nämä oppimistyylit on eri tapoja hahmottaa asioita ja lähestyä kielen oppimista, että oppijana todennäköisesti on hyvin erilaisia ihmisiä. Sitten toinen huomattava tekijä, ehkä tärkein mun mielestä, on kielen oppimisessa loppujen lopuksi motivaatio.
Uskotko siihen, että on olemassa kielipää? Jollakin ihmisellä on kielipää, toisella taas matikkapää esimerkiksi.
Onko kielipää vai matikkapää? Mä uskon, että jokaisella meistä on kielipää ja jokaisella meistä on matikkapää. Matikkapää on tietynlaisten rakenteiden hallitsemista, joka saattaa toimia myös kielessä. Et niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin koska sanotaan näitä, kielessä on eri aspekteja, niin kielen rakenteiden hahmottaminen on usein verrattavissa matikkapäähän. Että sehän on omanlainen taito. Sen sijaan sitten tämmöinen melodian hahmottaminen, niin sehän on erilainen taito. Ja mä näkisin, että kielissä on niin monta eri aspektia, että jokaisella meistä sieltä löytyy joku, jossa me ollaan hyviä. Ja tämä liittyy meidän persoonallisuuteen, liittyy siihen, miten me hahmotetaan ja opitaan maailmasta asioita ja mitkä meidän oppimismotivaatiot on. Olisi hyvä ikään kuin tuoda esiin, että kieli on paljon laajempi kokonaisuus kuin sanotaan yksi semmoinen paketti, jonka hallitsisi tai ei.
Yes, kommen gestä.
Kielen tärkein funktio on kuitenkin se, että kommunikoidaan.
Ich muss gehen. Tschüss. Ende.